Republica Moldova are ca obiectiv să înceapă negocierile de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului, sau cel puțin să obțină până atunci o asemenea decizie a țărilor membre ale Uniunii Europene că da, aceste negocieri pot începe. Dar primul lucru care trebuie să se întâmple pentru a face posibil un răspuns pozitiv din partea liderilor europeni este
un raport al Comisiei Europene în care executivul Uniunii Europene, cum se mai spune Comisiei, trebuie să evalueze dacă Moldova este pregătită de începerea negocierilor de aderare și să informeze liderii europeni pentru ca aceștia să decidă în cunoștință de cauză.
Până acum se știa vag că acest raport al Comisiei Europene este așteptat cândva în luna octombrie, dar noi la Europa Liberă am aflat cu ceva mai multă precizie că raportul, dacă va veni în octombrie,
va veni în ultima zi a lui octombrie, anume pe 31 octombrie sau poate chiar în luna următoare, noiembrie, așa încât autoritățile moldovene ar putea fi nevoite să aștepte ceva mai mult decât și-ar fi dorit.
Este limpede totuși că raportul va veni toamna aceasta și mai este destul de limpede un lucru.
Da, că va fi un raport pozitiv.
Va fi un raport pozitiv.
Eu sunt Mircea Țicudean, editorul de politică externă al Europei Libere.
Iar eu sunt Alexandru Eftode, autorul acestui podcast Reporterii, în care povestim, prin viu grai, proiectele, temele de care se ocupă jurnaliștii Europei Libere pentru alte platforme, de la site-ul nostru, la social media și canalul de YouTube. În episodul de astăzi vorbim despre ce putem aștepta în următoarele luni în legătură cu apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană, dar mai ales despre cum pot decurge negocierile de aderare odată începute și despre cât de repede se pot încheia, adică despre cât de realist este să se încheie cu aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană în anul 2030, așa cum își propun autoritățile de la Chișinău.
Eu o să mă opresc mai mult la contextul extern, pentru că despre cel intern o să vorbești, Sandu, în partea a doua cu Cristina Popușoi.
Da, Cristina, care s-a interesat la Chișinău, dacă Republica Moldova este capabilă, birocratic, să facă fața acestei misiuni de una singură și în ce măsură misiunea îi este ușurată de faptul că o are alături pe România. Să începem! Mircea, data probabilă a publicării raportului Comisiei Europene despre progresele Republicii Moldova am aflat-o de la Richard Iosviac, editorul Europei Libere pentru afaceri europene.
That date is now set at 31st of October.
Și care ne-a mai ajutat să aducem primii în Republica Moldova alte știri majore despre relația cu Uniunea Europeană. Tu ai stat de vorbă cu Richard zilele acestea. Faptul că publicarea raportului a fost lăsată pentru ultima zi a lui octombrie, sau poate chiar pentru noiembrie, înseamnă o amânare? Și care sunt previziunile în legătură cu ce o să conțină raportul?
Este o amânare, Sandu, însă se pare că este o amânare minimă. Se vorbea de mult că raportul va veni în octombrie și unii legau de faptul că pe 26 octombrie va fi un summit european. Părea logic atunci că odată cu acest summit vor apărea rapoartele, iar liderii la summit le vor discuta, le vor analiza și așa mai departe. Însă, între timp, a câștigat teren altă părere, și anume că la summitul acela sunt destule probleme, altele decât extindere, astfel încât agenda lui nu trebuie încălcată cu discutarea rapoartelor, iar rapoartele vor veni abia pe 31 octombrie. Asta după ultimele informații de la sursele noastre, nu este o cifră bătută în cuie încă. Iar raportul, spune toată lumea, spune inclusiv cel mai bun cunoscător de la noi al agendei europene și al mecanismelor europene, Richard Iosviac, editorul european al Europei Libere, va fi unul pozitiv în ce privește Republica Moldova, cu siguranță.
All my sources indicate that the European Commission will give their recommendation to start accession talks with Moldova.
Ok, raportul Comisiei Europene va fi cel mai probabil pozitiv, asta însemnând inclusiv faptul că Republica Moldova a mai avansat cu reformele europene, probabil. Comisia va spune și liderilor europeni că trebuie să aprobe începerea negocierilor cu Republica Moldova. Care va fi Următorul moment important după raportul Comisiei nu va fi summitul de la sfârșit de octombrie, dar când vor lua liderii europeni decizia și ce așteptări există în legătură cu decizia lor, a liderilor europeni? Va fi și ea pozitivă pentru Republica Moldova?
Momentul cel mai important va fi summitul din decembrie al Uniunii Europene, din 14-15 decembrie, mai precis, când s-ar putea anunța decizia, care se așteaptă, cum spuneam, să fie pozitivă atât pentru Moldova, cât și pentru Ucraina și probabil și pentru alte țări care sunt cuprinse în lista candidaților cu șanse variate de a avansa pe această cale rapid.
Vorbești de țările din Balcanii de Vest.
Exact, e vorba mai ales de Albania, Macedonia de Nord, care sunt cele mai pregătite în acest moment să avanseze. Altele au mult mai multe probleme, de pildă Bosnia-Herțegovina.
Dar faptul că este așteptată o decizie pozitivă în luna decembrie din partea liderilor europeni, înseamnă că Republica Moldova și-a făcut bine temele sau înseamnă mai curând că Republica Moldova a reușit să convingă, cum să zic, politic vorbind, liderii țărilor din Uniunea Europeană că este mai bine să îi dea această șansă acum de a începe negocierile?
Este o combinație dintre cele două. Moldova a făcut eforturi reale, asta spune toată lumea, dar la fel de important este momentul geopolitic în care ne aflăm, adică războiul din Ucraina care avansează și dorința Uniunii Europene de a da un semnal clar Ucrainei și odată cu ea Moldovei că extinderea va continua și cu ele, plus un semnal pozitiv pentru țările din vestul Balcanilor, care așteaptă de multă vreme la coadă și pe care Uniunea Europeană vrea să le încurajeze să nu-și piardă speranța.
Republica Moldova a depus cerere de aderare la Uniunea Europeană la câteva zile după Ucraina, la începutul lui 2022, iar Ucraina a depus cererea sa la câteva zile după ce a fost invadată de Rusia. Ambele țări avansează cu viteză mare și trec de la o etapă la alta mult mai repede decât alte candidate înaintea lor, iar în Uniunea Europeană deciziile se iau poate mai mult ca oricând din rațiuni politice și geopolitice sub presiunea agresiunii rusești în Ucraina și nu neapărat pentru că cele două țări chiar au făcut rapid și bine toate reformele și schimbările de care este nevoie în mod obișnuit. Până acum, faptul că este văzută la pachet cu Ucraina a fost în favoarea Republicii Moldova. Dar putem anticipa venirea momentului când pentru Republica Moldova acest tandem cu Ucraina o să devină problematic și va fi în avantajul ei al Republicii Moldova să se desprindă de Ucraina și dacă va veni acest moment, de ce va interveni o asemenea schimbare de optică?
Sandu, cred că marele avantaj al tandemului pentru Moldova, al tandemului cu Ucraina a fost la început de tot. Atunci când Uniunea Europeană a spus acceptăm cerere de aderare de la Ucraina și imediat și de la Republica Moldova, oarecum sub aripa Ucrainei. Am vorbit cu Richard Iosviac și despre acest tandem.
There is this sort of case for coupling sometimes. I mean, for example,
el mi-a spus printre altele că e o tradiție oarecum în Uniunea Europeană să fie țările la pachet sau un tandem. A fost România, Bulgaria, acum vede el un pachet Albania, Macedonia de Nord, de pildă, și Ucraina, Republica Moldova.
Moldova's bid to start accession talks is linked with Ukraine, right? They go hand in hand.
El crede însă că tandemul va continua de tot în paralel până în momentul când vor începe negocierile propriu-zise de aderare ale celor două țări. Apoi, ritmul de încheiere a capitolelor de negociere va fi probabil diferit.
I think Moldova and Ukraine will go hand in hand, but at some point they will inevitably split.
Tot Ricard mi-a mai spus însă ceva, anume că mi-a atras atenția că există și o gândire potrivit căreia până la urmă, în momentul când, să zicem, se vor termina negocierile, aderarea propriu-zisă, pasul peste linia roșie sau cum va fi ea a Uniunii Europene, va fi făcut totuși împreună, va fi un moment politic din nou comun.
Și din ce cauză ritmul se va rupe la un moment dat și va fi diferit pentru cele două țări? Pentru că Republica Moldova e mică, de exemplu, poate parcurge mai rapid fel de fel de capitole de negociere, iar Ucraina este mult mai mare. Ne gândim la produsele agricole, de exemplu, din Ucraina și acum țări ale Uniunii Europene se opun unor exporturi facilitate de grâne. Din cauza asta, cele două țări vor negocia cu viteză diferită sau există și alte motive?
Principalul motiv l-ai spus deja, Sandu, e vorba de mărimea țării. O țară de dimensiunile Moldovei este mult mai ușor de integrat. Un expert german ne spunea zilele trecute, memorabil, Moldova ar putea fi integrată într-o noapte noapte în Uniunea Europeană dacă și-ar face temele de casă până atunci, e mult mai ușor, iar Ucraina, din potrivă, are probleme mari și este o țară uriașă.
Expertul de care vorbea Mircea fiind Stefan Lene de la think tank-ul Carnegie Europe,
exact,
și a fost intervievat de Ileana Giurchescu.
Da. Alte obstacole diferite pentru Moldova și Ucraina ar fi probabil alianțele sau prieteniile externe. Cum se uită țările din Uniunea Europeană actuale la una sau la alta din ele? Moldova, în general, nu are opozanți în drumul ei spre aderare, cel puțin deocamdată, dar Ucraina poate primi mici lovituri din partea unor țări ca Ungaria, de pildă, care cere Kievului să rezolve problema minorității maghiare din vestul Ucrainei. Altfel, spune Budapesta, noi vom bloca mereu orice tentativă de integrare euroatlantică a Ucrainei.
Ungaria, apropo, și-a întețit aceste mesaje acum, înaintea unui nou summit al Comunității Politice Europene. Se va ține pe 5 octombrie la Granada. Un summit similar cu cel organizat de Republica Moldova în iunie la Bulboaca, la Castel Mimi.
Exact.
Iar înainte de summitul de la Granada, premierul ungar Victor Orban a declarat că chiar până începe să se gândească măcar dacă poate începe negocierile de aderare cu Ucraina, Uniunea Europeană va trebui să dea răspuns unor întrebări foarte grele. Nu putem evita întrebarea dacă putem examina serios admiterea unei țări care se află în război și nu știm cât de mare îi este teritoriul și populația, a spus Orban, vorbind despre teritoriile ocupate de ruși ale Ucrainei. Dar să zicem, Mircea, că Republica Moldova este invitată să înceapă negocierile de aderare anul acesta și o ia înaintea Ucrainei, avansează mai rapid. Ce alte obstacole externe care nu depind de voința ei, a Republicii Moldova, sau de capacitatea ei de a face reforme, poate întâmpina? Am văzut un studiu recent despre posibila nouă extindere a Uniunii Europene, un studiu care are scopul să-i ajute pe liderii europeni să-și formuleze pozițiile, iar acest studiu a fost făcut la solicitarea Germaniei și Franței. El trage un posibil semnal de alarmă și pentru Republica Moldova în legătură cu o problemă care nu a dispărut, dar despre care nu se prea vorbește cu glas tare, anume conflictul transnistrian.
Într-adevăr, Sandu, este vorba de raportul alcătuit de 12 experți din Germania și din Franța, țările care sunt numite de câte ori motorul Uniunii Europene, și acolo există, într-adevăr, o referire la conflictele de pe teritoriile țărilor candidate la aderare și se spune foarte tranșant că țările cu conflicte de durată pe teritoriul lor n-ar trebui să fie lăsate să intre în Uniunea Europeană. Însă lucrurile nu sunt chiar așa de alb-negru, cum mi-a explicat și Ricard Iosviag. La o citire mai atentă se mai spune că se pot integra teritoriile separatiste, hai să zicem așa, simplificând, odată ce lucrurile se schimbă, odată ce populația de acolo va fi de acord cu asta. Ricard Iosviag mi-a spus că, de fapt, acolo este tradus sau povestit, fără să fie numit,
Cyprus Settlement, essentially.
Drumul spre Uniunea Europeană al Ciprului, care, cum știm,
de fapt, just is in the EU is the Greek part, right?
Este divizată insula în două, cu un sud grecesc parte din Uniunea Europeană și un nord sub ocupație turcească de facto, care încă nu dorește să intre în Uniunea Europeană, dar lucrurile merg într-acolo până la urmă.
So this is the sort of thing that you know, you can envisage now with Moldova, Georgia, Ukraine, that all have not controlling the entire territory.
În comparație cu Georgia, care a cerut și ea statut de țară candidată la aderare, l-a cerut odată cu Moldova și Ucraina, dar Georgia nu a primit încă acest statut. Deci, în comparație cu Georgia, Republica Moldova este avantajată mai ales de poziția geografică, pentru că știm dintr-un raport precedent al Comisiei Europene că, în ceea ce privește reformele, Georgia era înaintea Republicii Moldova. În cazul Republicii Moldova, acest raport precedent al Comisiei Europene, publicat la începutul anului curent, atrăgea atenția că Republica Moldova se confruntă cu un fel de lipsă de capacitate birocratică, lipsă de oameni, de funcționari și specialiști care ar pune în practică reformele necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană. În ce măsură însă ajutorul dat de România Moldovei reprezintă o soluție în acest sens?
Sandu, din nou revin la ce am vorbit cu Richard Iosviac. Eu mi-am permis cu el o glumă despre faptul că o țară europeană a intrat fără tandem, fără pachet în Uniunea Europeană. E vorba de Croația în 2013 și am spus asta pentru că Croația e așa de iubită ca destinație de vacanță.
It's a sort of thing that, and this is actually a good point, actually what you're saying. It's always good to have a country or several countries that are fans of yours, right?
Richard mi-a spus exact, Croația a avut suporteri foarte mari în interiorul Uniunii Europene când s-a apropiat de Uniune, în frunte cu Austria, de pildă.
It was, you know, the Austrians, and then there was, in fact, everyone goes on holidays in Croatia. So
una din explicații simplă fiind că majoritatea sau foarte mulți austrieci merg în vacanță exact în Croația vecină. Ei bine, tot așa mi-a spus Richard, Republica Moldova are un fan sau un suporter foarte mare și foarte important în România.
And Moldova has that in Romania, obviously, right? So Romania will always push the Moldovan case.
Avantajele sunt multe. Unul dintre ele este că Moldova nu va mai trebui să traducă imensul pachet de legi comunitare într-o limbă, pentru că ele deja sunt traduse în limba română. Iar al doilea avantaj, care a început să se vadă deja prin vizitele la Chișinău ale unor oficiali români specializați în extindere, din vremea când România negocia extinderea, este tocmai acest ajutor, hai să zicem, birocratic, acest ajutor cu specialiști care știu cum se desfășoară procesul de aderare la Uniunea Europeană și ajută Moldova să suplinească ceea ce bine ai numit anume deficitul de cadre din administrația publică în general și din acest domeniu îngust al administrației publice care se ocupă de apropierea de Uniunea Europeană. Deci România, da, este un atu pentru Moldova extrem de mare.
Iar funcționarii din România, care au negociat pentru România aderarea țării lor la Uniunea Europeană, pot ajuta acum și Republica Moldova să facă acest lucru. Nici nu ar fi o practică total neobișnuită, ne spune și Richard Iosviac.
This is not unusual, actually. This
will... În unele cazuri, Uniunea Europeană trimite direct oameni chiar de la Bruxelles să ajute țările candidate să se pregătească. Ok, Republica Moldova va avea nevoie de tot sprijinul administrativ de care poate face rost pentru a se pregăti de aderare și a negocia cum trebuie cu Uniunea Europeană, iar România oferă deja acest ajutor.
Da, luna aceasta, octombrie, este așteptat la Chișinău fostul negociator șef pentru integrarea României, Vasile Pușcaș, pentru a instrui funcționarii moldoveni.
Cristina Popușoi, jurnalista Europei Libere specializată în politica externă și integrarea europeană, bun venit în podcast!
Bine v-am găsit!
Așa cum anunțam de la început, Cristina, discutăm în partea a doua despre cum se pregătește Republica Moldova de negocierile cu Uniunea Europeană, ca acestea să decurgă rapid, negocierile însemnând de fapt că, ce, există un capitol, să zicem, agricultura, părțile se așează, analizează și hotărăsc cum o să fie integrat sectorul agricol moldovean în cel al Uniunii Europene, ce standarde trebuie să îndeplinească produsele agricole moldovene, unde standardele și practicile au fost deja armonizate, unde mai trebuie lucrat. De fapt, negocierile înseamnă că țara candidată primește noi și noi sarcini pe care trebuie să le îndeplinească în plan legislativ și în planul practic, nu-i așa?
Exact. Există peste 30 de capitole de legislație europeană, de capitole de negociere, cum sunt ele cunoscute. Și asta înseamnă că pe fiecare domeniu din aceste capitole de negociere, fie că e legat de justiție, de drepturile omului, țara care vrea să devină membră a Uniunii Europene trebuie să îndeplinească condițiile și rigorile Uniunii Europene. În unele cazuri se poate întâmpla ca statele să negocieze anumite aspecte din aceste domenii, dar de cele mai multe ori, de fapt, sunt condiții care trebuie îndeplinite și puse în practică în țara aspirantă la aderare și poate mai puțin negocieri propriu-zise.
Fostul negociator șef pentru integrarea României, Vasile Pușcaș, urmează să sosească la Chișinău în luna octombrie, cum spuneai ceva mai sus, Cristina, dar România a trimis un grup de experți și înaintea lui Pușcaș, încă din septembrie. Acești experți au făcut seminare cu diplomați moldoveni de la Ministerul de Externe, cu alți funcționari. Ai asistat la simularea unor negocieri între specialiști moldoveni și presupuși funcționari ai Comisiei Europene, Cristina, în cadrul acestor seminare. Cine și ce a învățat la ele?
Aceste simulări i-au adus în aceeași sală pe mai mulți funcționari din Republica Moldova, din diverse ministere, dar și reprezentanții ai Ministerului de Externe, adică pe viitorii negociatori ai Republicii Moldova.
Și cea mai importantă este că s-a pus accent foarte mult pe modul cum trebuie negocierile să se organizeze.
Și noi am asistat atunci când am mers să facem acel reportaj la o simulare de negociere care se referea la fondurile europene.
Ar putea fi capabile să absoarbă 20 de milioane euro?
Avem 100, o să putem identifica.
Adică reprezentanții Republicii Moldova, care erau din partea Ministerului Finanțelor, trebuiau să îi convingă pe reprezentanții Uniunii Europene, mai exact să convingă Comisia Europeană să le dea bani, 100 de milioane de euro, pe care să-i folosească pentru dezvoltarea afacerilor.
Astfel încât ne putem prezenta ulterior față de Comisia Europeană și a negocia în beneficiul nostru, al țării noastre.
Și tot de acolo am discutat și, iată, cu Alexandru Bălănel, el este consultant principal la Ministerul Finanțelor și spunea cât de important este pentru oamenii care lucrează în acest domeniu.
Și o mare presiune va fi asupra Ministerului Finanțelor.
Să învețe cum să negocieze finanțele europene pe care Republica Moldova ar putea să le primească.
Avem o mare șansă de a nu...
El zicea că experiența României ar fi foarte utilă doar ca Republica Moldova să nu facă din nou
acele erori sau acele gafe în
aceleași greșeli pe care, de exemplu, le-ar fi făcut România și mai ales că toată lumea va fi foarte atentă cum vor fi cheltuiți banii europeni care vor ajunge în Republica Moldova, inițial prin aceste fonduri de preaderare, dacă va reuși Republica Moldova să deschidă negocierile la sfârșitul lui 2023.
Cristina, tu ai discutat nu doar cu participanții la aceste lecții, la aceste simulări, adică participanții moldoveni, dar ai discutat și cu liderul acestui prim grup de experți sosiți din România. L-ai invitat la un interviu în studioul nostru din Chișinău. Este fostul diplomat român Răzvan Cotovelea. El a participat la negocierile României înainte de aderarea ei în 2007, iar acum este profesor universitar. Ce ți-a spus el despre cât de pregătită este România să ajute acum Republica Moldova?
România este foarte pregătită să ajute Republica Moldova, ca să rezum scurt ce a spus invitatul meu.
Noi suntem trecuți prin această experiență și noi suntem la dispoziția Chișinăului.
Specialiștii din România care au ajutat atunci în 2007, dar și mai devreme de 2007, la procesul de aderare a României în Uniunea Europeană, sunt gata să vină la Chișinău dacă aceștia vor fi solicitați.
Nu este o problemă să luăm specialiștii dintr-un anumit domeniu sau altul și să avansăm foarte rapid.
Ok, dar cât de repede se poate mișca Republica Moldova la negocieri, judecând după ritmul cu care s-a mișcat România la vremea ei? Cu alte cuvinte, cât de relevantă este experiența României și ce aplicare practică poate avea la situația Republicii Moldova? Ce a spus Răzvan Cotovelea?
El zice că...
Haideți să comparăm.
România, care e cam de 6 ori mai mare decât Republica Moldova...
Și în termeni de populație și în termeni de kilometri pătrați suprafață.
Și... României au trebuit cam 4-5 ani să negocieze.
Din anul 99-2000 până în 2004.
Și el zice că atunci România avea probleme mult mai mari decât are acum Republica Moldova în ceea ce ține, de exemplu, de economie.
O economie foarte puternică, energofagă, poluantă.
Și existau și probleme tipice unui stat mare cu o economie mare, dar care nu era dezvoltată la standarde europene.
Păi știți că noi avem 1000 de societăți unde statul român era acționar și care au fost luate, analizate caz cu caz.
Deci, din punctul ăsta de vedere, Republica Moldova ar avea mai multe șanse.
Nu trebuie să copiați modelele de la București, pentru că sunt situații administrative diferite, dar cel puțin să nu mai faceți același greșeli pe care noi, voit sau mai puțin voit, le-am făcut.
Pe de altă parte, Republica Moldova, deși a avut de câștigat, așa cum spuneați mai devreme cu Mircea în podcast, pentru că a depus cererea de aderare imediat după Ucraina, care se află în război, a avut de câștigat că a primit acest statut de țară candidată foarte repede, dar ar fi bine acum dacă s-ar putea desprinde de Ucraina în timpul negocierilor de aderare.
Ucraina va veni după un război care sperăm să se încheie cât mai curând posibil.
Negocierile cu Ucraina vor fi foarte complicate, ar putea să dureze foarte mult, mult mai mulți ani decât ar dura negocierile cu Republica Moldova.
Aici ar fi bine să nu mai fim la pachet cu Ucraina.
Și de aici ar fi bine ca Republica Moldova să fie cumva pe cont propriu, ca să nu încetinească propriul proces de aderare la Uniune.
Adică dacă ajungem în 2030 și suntem cu lecțiile făcute și suntem gata de aderare, Republica Moldova să adere la Uniunea Europeană și sigur că da, Ucraina să rămână pe propriul parcurs.
Dar ce tactică ar trebui să adopte la negocieri Republica Moldova? Cu ce capitole ar trebui să înceapă ca să reușească, ca să se poată mișca repejor?
Ar trebui să înceapă cu dosare mai ușoare.
Nu m-aș duce cu mediu, nu m-aș duce cu agricultura, nu m-aș duce cu dezvoltarea regională.
Dosarele care se referă la regiunea transnistreană sau care implică și regiunea transnistreană nu ar trebui să se afle printre primele atunci când merge Republica Moldova la Bruxelles și își deschide negocierile de aderare.
Vă dau un exemplu. La mediu vor fi luate și analizate toate întreprinderile care poluează.
Asta ar însemna că ar trebui să vină din Comisia Europeană experți, specialiști care să urmărească și să vadă, să evalueze cum funcționează aici întreprinderile din Republica Moldova.
Indiferent de ce se produce în acea întreprindere.
Și pentru că cele mai multe întreprinderi mari din Republica Moldova sunt în regiunea transnistreană.
Cum reușește Chișinău și Comisia Europeană
să ajungă acolo și să facă o evaluare, să vadă cât de mult poluează acele ceturi sau acele fabrici care există acolo. Deci asta o să încetinească procesul de negocieri cu Uniunea Europeană. De aceea recomandarea lui este să se înceapă cu dosarele ușoare și să meargă Republica Moldova cu unu sau două dosare.
Sectoare care sunt mai soft, sunt mai permisive.
Cu dosarele ce țin de relații externe sau diplomație sau relații financiare externe.
Și aș deschide negocierile cu acele sectoare, cu acele domenii.
Să închidă aceste capitole de negocieri și apoi să înceapă altele și să nu meargă cu foarte multe dosare de negociere din primul an sau din prima zi a deschiderii.
Chestiunea transnistreană o să apară fără îndoială la aceste negocieri sau la alte discuții pe care autoritățile de la Chișinău o să le poarte cu oficialității europene și nu faptul că experții Comisiei Europene nu se vor putea deplasa în stânga Nistrului va fi principala problemă. Principala problemă va fi probabil cum se rezolvă conflictul transnistrean sau poate nu se rezolvă conflictul transnistrean, iar Republica Moldova merge mai departe către Uniunea Europeană pe modelul Ciprului. Este o temă separată de discuție, nu ne propunem să o epuizăm aici. Deocamdată ne aflăm la început sau chiar înainte de început, pentru că Republica Moldova mai trebuie să înceapă negocierile de aderare. Ca să le înceapă, trebuie să primească mai întâi un raport pozitiv din partea Comisiei Europene. Raportul va fi publicat probabil pe 31 octombrie, așa încât liderii europeni să poată lua la summitul lor din decembrie decizia finală privind începerea negocierilor cu Republica Moldova. Am văzut la început că toată lumea este optimistă că negocierile vor putea începe în scurt timp, poate chiar anul acesta. Răzvan Cotovelea crede la fel?
Da, expertul român crede că decizia de deschidere a negocierilor de aderare pentru Republica Moldova la sfârșitul acestui an va fi una pozitivă și scurtă, cum zice el, adică fără prea multe discuții.
Decizia va fi una rapidă, scurtă și pozitivă în ceea ce privește începerea negocierilor cu Republica Moldova.
Ok, Cristina și Mircea, se desprinde din cele discutate de noi până acum în acest podcast că mai nimic nu poate împiedica Republica Moldova să primească o notă favorabilă din partea Comisiei Europene în raportul de extindere așteptat la sfârșit de octombrie, dar poate apărea oare ceea ce se numește o lebădă neagră, ceva neașteptat care poate da totul peste cap?
Este greu de presupus că ar putea să apară vreun obstacol mare până la aceste momente pe care le-am menționat și care sunt deja destul de aproape, dar dacă ai spus de lebădă neagră, singurul lucru negru pe care îl văd la orizont este că 31 octombrie, data raportului previzibilă, va fi Halloween, deci o sărbătoare neagră, dar nici asta nu cred că va afecta cumva parcursul european imediat al Moldovei.
Putem ura, deci, Republicii Moldova Halloween fericit?
Da, dacă nu are prea multe schelete în dulap.
Cristina Popușoi, jurnalista Europei Libere, specializată în politica externă și integrare europeană, și Mircea Țicudean, editorul de politică externă al Europei Libere, mulțumesc pentru această discuție.
Cu plăcere!
Și eu vă mulțumesc!
Ne luăm rămas bun, dar nu pentru mult timp. Cred că ne vom reauzi la Reporterii, mai mult sau mai puțin în același format, spre sfârșitul anului, nu de Halloween, dar poate către Crăciun, când decizia privind începerea negocierilor va fi probabil cunoscută. Iar în Reporterii asta facem, povestim pe viu grai pentru ascultătorii noștri, cei care ne ascultă în mașină, în căști, în transportul public sau înainte de culcare, despre temele de care se ocupă jurnaliștii Europei Libere pentru alte platforme, pentru site-ul nostru moldova.europalibera.org, pentru paginile noastre de pe social media. Reporterii apare săptămânal cu un episod nou în fiecare luni pe Apple Podcasts, Google Podcasts, pe YouTube, iar ascultătorii din străinătate îl pot găsi și pe Spotify. Tot pe aceste platforme se difuzează toate celelalte podcasturi ale Europei Libere, dincolo de știri, în esență, laboratorul social și pe agendă. Toate se difuzează și ca produse de radio pentru stații afiliate din Republica Moldova, dar pe platformele digitale ale Europei Libere vă puteți abona la podcasturi și, odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou, acestea intră direct pe mobil și audiție plăcută. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!